Радіо Радіо Свободи. Далі у програмі «Тройний удар» обмірковуємо. Зняття санкцій Олександр Лукашенко трактує як увольнительну від реформ. Чому Росія позитивно прореагувала на скасування еврозв'язом санкцій відносно Білорусі? Чому Верховна Рада України все ж не відправила у відставку урад Арсенія Яценюка? Про спогадини гутерка В'ячеслава Ракіцького з етноастрономом Тимофеєм Авіліним. Що з народної астрології застається у свідомості білорусів аж до сьогодні? Під кінець години у вольній студії зустріча Міхася Скобли з мастаком Олесем Пушкіним. Тройний удар. Три питання для трьох аналітиків.
Кожний будній день – полгодинна дискусія.
Три актуальні питання.
Три пункти глядження.
Тройний відказ.
У передачі «Тройний удар».
Александр Лукашенко заявил, что кризису няма, что кризис в головах и ніякие реформы Беларуси не потребны. Якую экономичную и социальную политику влада варто чекать в связи с этими заявами? Чому Россия позитивно прореагировала на скасование евразвязом санкций в относно Беларуси? Чому Верховная Рада Украины адмовно оценила працу Раду Арсения Яценюка, а не отправила его в отставку? Гэтае пытанне сёння на свабодзе абмяркоўваюць тры аналітыкі: Віталь Цыганкоў, Валер Карбалевіч і я, Юры Дракахруст. Першае пытанне вашае, Віталь. Дык што там з крызісам? Якую эканамічную і сацыяльную палітыку ўладаў варта чакаць у сувязі з апошнімі заявамі кіраўніка дзяржавы?
Крызіс у галовах. Гэта заявіў не прафесар Преображэнскі са славутага сабачага сэрца Булгакова, а гэта заявіў кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка. Ну і спачатку, перш чым прадставіць сваю тэму, даць свой адказ, то якраз раскажу пра найбольш прыкметныя заявы кіраўніка дзяржавы, якія прагучалі учора, калі Александр Лукашенко резко раскритикував роботу керівництва ураду. Нагоди для критики на засюди є, але на гэта раз гэта стало унесення урадом на розгляд пакету проєктів різних пропановов, яким продовлежуються кроки для вирішення економічних проблем. І ось Лукашенко заявив: «Хочу підкреслити, усілякі розмови, пробачте мені, що перетворилися уже болбатню, з нагоди ніякого кризису не примальні. Ніякого кризису нема, кризис у нас в голові». Ну, тут можна, конечно, зіронізіраваць, што Александр Лукашенко, відаць, апошній в Беларусі чалавек, які не заважае крызіса, пра які кажуць не толькі незалежныя эканамісты, але часам і прадстаўнікі ўраду, прадстаўнікі кіраўніцтва краіны, але цяпер, відавочна, пасля такой установкі, мне здаецца, казаць яны пра гэта будуць нашмат менш. Ну і Лукашенко працягваў свае выказванні: «Няўжо гэта першыню ў нашай гісторыі? Мы ведаем, як працаваць у гэтых умовах і як на іх рэагаваць». Говорячи про реформи, видать, в тому числі про ті, які пропонували представники уряду своїм гэтым проєкті документом, Лукашенко виказався так само вельми конкретно і виразно. «І мені ваші реформи зовсім не потрібні, ті, які ви пропонуєте. Ми повинні створити нормальне життя для людей, от що треба. А то замест хліба хочете людям дати некую реформу». Ось гэтак заявив Олександр Лукашенко, звертаючися до урадовців. Я нагадаю, што пра тое, ці будуць хаця б не радыкальныя, але прыкметныя, істотныя эканамічныя рэформы, пра гэта шмат разважалі палітычна актыўныя людзі, эксперты, эканамісты адразу пасля выбараў. І вось ужо 6 месяцаў запар Александр Лукашэнка адказывае і апанентам, і крытыкам, што рэформаў не будзе. І мне, прызнаюся, напрыклад, даволі дзіўна, што многія людзі яму дагэтуль не вераць і дагэтуль вылучаюць свае версії, що все-таки в ніякому аспекті реформи можуть бути. Керівник Білорусі, на мою думку, справді максимально прихильний до той економічної політики і моделі, яку сам і побудував, і яка з тими чи іншими незначними змінами існує ось уже 20 років. Прихильний він до цієї моделі як по політичних причинах, так і по індивідуальних, емоційних. Відавочно, що менавіта гэтыя підходи, гэтая модель здається йому найбільш правильною і справедливою. І навіть те, що зараз гэтая модель, на думку многих економістів, відавочно адмірає, уже не можа задаволіць ранейшыя патрэбы грамадзянаў, Лукашэнку, як мы бачым, не прымушае адвярнуцца ад яе, павярнуць у нейкі іншы бок. Там у іншай мадэлі невядомасць, небяспека і рызыка эканамічная і палітычная, а тут усё больш-менш зразумела і звыкла. Ручное кіраванне эканомікай, адміністрацыйныя загады, пакаранне незгодных, пакаранне тых, хто не выконвае загады, всё гэта даволі добра іграе на публіку, і всё гэта, на думку Лукашэнкі, мае і эканамічны змест. Так што, аказваючы на маё пытанне, якое я сфармуляваў, якую варта чакаць эканамічную палітыку бліжэйшым часам, то трэба чакаць працяг гэтай мадэлі, якая і ёсць. Неважна нават тое, што яна відавочна ўжо спарахнела, відавочна ў некаторых асабліва сферах падае прыкметы нежыцця, але Лукашэнка чарговы раз, мне здаецца, калі не пераканаў, то ў всякам разе даў адказ тым, хто спадзяецца, што будуць нейкія істотныя такія прыкметныя рэформы, якія зменяць эканамічны лад. Нет, рэформаў не будзе, пакуль ён прэзідэнт.
Я цалкам не згодны з вамі, Віталь, але пачну з першай вашай тэзы наконт таго, што крызісу няма, крызіс толькі ў галовах. Ну, мы памятаем, што Александр Лукашэнка...
Гэта тэза Лукашэнкі, гэта не мая.
Я не згодны з вамі ў тым, што гэта... Сапраўдная пазіцыя Александра Лукашэнкі. Справа ў тым, што, ну вот, пра тое, што крызісу няма, ён казаў заўсёды. Ён казаў у 2011 годзе, калі рубель быў у свабодным падзенні. Ён кажа гэта і зараз, калі, ну, проста паводле, што называецца, вызначэння ў крызіс ёсць. Калі зніжаецца валавы ўнутраны прадукт, калі зніжаюцца рэальныя заробкі, калі расце беспрацоўе, гэта ёсць крызіс. Але, як вы верна сказалі, ён не прафесар. І не толькі не прафесар Преображэнскі, а наогул не прафесар. Ён палітык. Ён працуе са сваім выбаршчыкам. Ён працуе ў эмацыйным ключы. Ён як бы такі заклінальнік змеяў. Ён супакойвае людзей. Ну, а што на месцы палітыка трэба, каб ён казаў, шэф, всё прапала? Ну, вот он так працуе, ён спрабуе неяк усіліць людзей веру, упэўненасць, што, дарэчы, само па сабе ёсць фактар, у тым ліку і эканамічны. Як мы памятаем знакамітую фразу Рузвельта, мы не павінны нічога баяцца, акрамя нашага страха. Ну, Александр Лукашэнка не Рузвельт, але на сваім зроўні ён працуе ў тым самым ключы. Вот нема і нема. Калі мы скажам, што нема, яго як бы і не будзе, ці хаця б у тым сэнсе, што людзі, ну, неяк будуць лепш настроеныя. А што тычыцца вось этого, вот, што вы кажаце, яго слова рэформаў не мае, вы яму верыце. Вот, ведаеце, здаецца, два тыдні таму, Валер, калі я памятаю, вы задавалі такое ж самае пытанне. Была такая ж самая ўрадавая нарада, і Александр Лукашэнка казаў тое самае. Што вы мне падкідаеце гэтыя паганыя рэформы? Да не будзем мы рабіць рэформ. Перад ім сядзелі ўрадоўцы, прызначаныя ім. Это не ситуация, там, я не ведаю, Франции, Украины, где там парламент повинен вырешать. Он бере аркуш паперы, пиша, с гэтага числа звольнить кого заўгодна. Кобякова, Рудова, в отставку. Все, человек сыходит, вылетел. Призначить, ну, добро, призначил бы былого своего дарацу Ткачева, марксиста-ленинца. Нічога такого не адбываецца. Гэтыя людзі ківаюць, як кітайскія балванчыкі. Да, да, Александр Григорьевич. Уходзяць. Праз два тыдні прыносяць яму паперы, на которых напісаны, я так разумею, практычна тое самае. І Лукашэнка ізноў як мантру. Не, не, рэформаў не будзе, не будзем рэформы рабіць. Это какой-то абсурд. Ну, вот это просто спектакль. Это просто спектакль для публікі. Я не кажу, што з гэтага, што насамрэч там рэформы будуць, так сказаць, як у Гайдара і Бальцыровіча.
Так, Юра, а вот за 6 месяцаў пасля выбараў...
Я не закончыў. Але элемент вось этой гульні, ну, мне абсалютна відавочны. А зараз вам слова.
Юра, вось за 6 месяцаў пасля выбараў можна назваць хоць адно, ну, скажам, эканамічнае рэшэнне, якое можна было б назваць рэформамі. Я скажу, што, напрыклад, такія памяркоўныя крытыкі Лукашэнкі, як Богданкевіч, Чубрык, якія гаварылі, што Лукашэнка пойдзе на рэформы яшчэ ў кастрычніку верасні, што ён будзе вымушаны, зараз даюць расчараваны інтэрв'ю, што нічога не зроблена, рэформаў няма.
Ну, я не эканаміст, тым больш, што мы з вамі гаворым не столькі пра тое, што зроблена, а што будзе зроблена. Так вот, мая тэза, што вот цяперашнія заявы Лукашэнкі не азначаюць, што нічога зроблена не будзе. Вось такая мая тэза.
Ну, мая тэза, што нічога не робіцца і нічога не будзе зроблена, так, мы тут не згодныя паміж сабой.
Так, Валер, а вы зараз, вам слова, каб вы так бы мовіць...
Значыць, я хацеў спачатку прарагаваць на вот гэты тэзіс крызісу няма. Дасюль Лукашенко казаў, што крызіс ёсць, але гэта не наш крызіс, гэта крызіс вонкавы, які прынеслі нам звонку. А цяпер ён кажа, крызіса няма, але сэнс гэтай заявы ў тым, калі глядзець на кантэкст, што дырэктарат, спасылаючыся на крызіс, не хоча нічога рабіць, як бы паштурхоўваючы дырэктарат больш актыўна працаваць, ён кажа, забудзьце пра крызіс і больш актыўна праяўляйце ініцыятыву. Калі казаць пра ўсё ж такі сэнс ягонага выступу, ну сапраўды элемент таннага папулізму тут прысутнічае. Вось ён заяўляе, што не дазволю адбіраць грошы ў людзей, а людзям ужо прыйшлі жыроўкі значна павышанымі камунальнымі тарыфамі. Ён кажа, не магу адступіць ад перадвыбарчых абяцанняў, але ягоная перадвыбарчая праграма, ну, такая пустая, там у асноўным агульныя фразы, якія ніхто не памятае і якія можна трактаваць як заўгодна. І вось, сапраўды, я згоден з тым, што ўже амаль паўгода ён спрачаецца з чыноўнікамі, з урадам, які прапануюць яму рэформы, і ствараецца ўражанне, што гэта спрэчка бясконцая, і я выкажу такую псіхалагічную гіпотэзу, можа так услых Лукашэнка спрачаецца сам з сабою. Тое, што спосаб вырашэння эканамічных праблем не мяняецца цягам 20 гадоў, но гэта відавочна, яго можна выразіць фразай з вядомага анекдоту, што тут думаць трэсці трэба. Маўляў, трэба проста загрузіць дырэктарат вертыкаль задачамі, знізіць сабе кошт прадукцыі на 25%, распісаць заданні наконт таго, каб стварыць 50 тысяч працоўных месцаў і трэсці. І не важна, што гэта не дае эфекту. І яшчэ адзін момант. Кажучы пра перамовы з МВФ, Лукашэнка адзначыў, што калі яны не гатовыя нас слухаць, то мы можам пачакаць. З гэтай рэплікі я раблю выснову, што ў перамовах з МВФ ёсць сур'ёзныя праблемы.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Я нагадаю, што ў перадачы «Трайны удар» для трох аналітыкаў удзельнічаюць Віталь Цыганкоў, Юры Дракахруст і Валер Карбалевіч. Валер, вам наступнаму слова з вашым пытаннем, чаму Расія пазітыўна адрэагавала на скасаванне еўразвязам санкцыяў адносна Беларусі.
Пасля скасавання санкцый еўразвязу адносна Беларусі упершыню ў гісторыі ўзнікла сітуацыя, калі адносіны Беларусі з еўразвязам сталі лепшыя, чым дачыненне Расіі з еўразвязам. Таму што супраць Расіі санкцыі ёсць, а адносна Беларусі ўжо няма. І лагічна ўзнікае пытанне, як на гэта прарэагуе Масква. Высветлілася, што яна прарэагавала даволі спакойна і нават пазітыўна. Федэральныя расійскія медыі хутчэй станоўча ацанілі гэты крок еўразвязу, і мусіць такі тон вызначаецца тэза, якая вось прагучала ў адным з медыяў. Маўляў, вось Лукашэнка праявіў цвёрдасць і непахіснасць у адносінах з Захадам, нічога не саступіў і прымусіў іх ісці на саступкі, у выніку перамог. Сэнс такі, што, маўляў, і Расіі трэба таксама праявіць цвёрдасць, і тады будзе перамога ў канфлікце з Захадам. Вось такія высновы, здаецца, расійскія медыі ва всякім разе робяць з беларускага досведу. Ну а прэс-сакратар прэзідэнта Расіі Дмітрый Пяскоў заявіў, што мы вельмі пазітыўна гэта ўспрымаем. Гэта крок лішні раз паказвае абсалютную бессэнсоўнасць санкцый, бесперспектыўнасць працягу санкцыйнага дыялогу, санкцыйнага мыслення, сказаў Пяскоў. Сапраўды, цягам усяго часу існавання санкцый адносна Беларусі, Расія паслядоўна выступала супраць гэтага. Часам яна нават прызнавала, што ў Беларусі ёсць праблемы з дэмакратыяй, але цвердзіла, што нельга іх вырашаць метадам санкцый. І таму цяпер, калі санкцыі адменены, з боку офіційної Москви було б нелогічно на гэта реагаваць адмоўна, бо тады выразна была бачна непаслядоўнасць. Ну і ще цікавы момант. Вось розныя офіційныя асобы Росіі раней і вось цяпер Пяскоў акцентуюць увагу на бессэнсоўнасць санкцый, на заганы санкцыйнай палітыкі, санкцыйнага мыслення ў палітыцы Захаду. Але сама Росія актыўна выкарыстоўвае санкцыі і супраць Еўразвязу, і Турэччыны, і вось цяпер Украіны. Відавочная непаслядоўнасць.
Так, я згодны з вамі, Валер, і я яшчэ хачу прыгадаць, што вось у кастрычніку, калі санкцыі былі толькі прыпыненыя на 4 месяцы, была заява міністра замежных справаў Сергея Лаврова, які тады выразна казаў: «Мы вітаем эту меру, мы падтрымліваем эту меру, мы заўсёды на міжнародных форумах як бы абаранялі Беларусь, выступалі супраць гэтых санкцый, так што ў дадзеным выпадку пазіцыя Расіі дастаткова паслядоўная». Я хачу нагадаць, дарэчы, што тады, скажам, расійскі дэпутат, кіраўнік думскай камісіі Алексей Пушкоў пісаў, што ну, это, ў прынцыпе, то і кепска для Расіі. Вось. Але, ну, зараз пакуль такія галасы не гучаць, гучыць пазіцыя такая, ну, скажам, стрымана станоўчая, але ў асноўным вы маеце рацыю, Валер, яны як бы праецыруюць эту сітуацыю на сябе. Вось калі аналізаваць, скажам, словы Пяскова, то ён як бы ўвогуле сам па сабе гэты факт як бы не ахарактарызаваў. Ён ахарактарызаваў яго станоўча як прыклад бессэнсоўнасці санкцыйнага ціску. То есть, ну, што называецца, галоднай куме ўсё хлеб на уме, што называецца. Расія думае пра сябе, Расія сапраўды разглядае гэта як некі прэцэдэнт. Прэцэдэнт саступак, вось беларусі могуць саступіць, якая не так шмат саступіла са свайго боку, ну, прынамсі, з пункту гледжання расійскіх аглядальнікаў. Ну, маўляў, вот і нас это павінна натхняць. Ну, а іншыя аспекты, так бы мовіць, магчымасці для Беларусі збліжэння з Захадам, ну, пакуль это выносіцца за дужкі, як бы не той дзень, не тая нагода, чтобы на гэты конт пакуль па меншай мере надта распространяцца. Віталь?
Я пагаджуся, што негатыўна, рэзка негатыўна адрэагаваць на зняцце санкцыяў, ну, не сама, канешне, афіцыйная Москва, не Крэмль, не нават блізкія да Крымля дзяржаўныя і каля дзяржаўныя сродкі масы інфармацыі не маглі адрэагаваць. Гэта было б занадта, ну, недыпліматычна, непаслядоўна і паказала б, што Москва, маўляў, вялікая дзяржава зайздросціць нейкай маленькай Беларусі. Гэта, безумоўна, так павесіць расійскія палітыкі не маглі, хаця, ну, падазрыю, што такія думкі ёсць, от пра што Юры казаў, сапраўды яны гучалі і раней, і могуць прагучаць яшчэ, ну і, безумоўна, магчыма, в нейкай форме яны прагучаць з вуснаў так званай шавіністычнай, ну, менавіта дастаткова радыкальнай плыні ў расійскай публіцыстыцы і палітыцы, якая можа яшчэ выкажацца на гэты конт. Сапраўды, падкрэслюваюць думку Валеры, якая сам пачатку прагучала, што мы зараз маем гістарычны момант. Афіцыйная Москва пад санкцыямі, афіцыйны Менск не. Гэта ўпершыню за апошнія гады. І, як казаў Лукашенко на сустрэчы з Пуціным калісьці, што я ўжо даўно не апошні дыктатар Еўропы, вы, Владзімір Владзімірович, мяне перадыктатарылі, неяк у гэтым сэнсе ён выказаўся. І, канешне, гэта сумневны камплімент, але на дадзены момант гэта сапраўды факт, чыста фармальны ўжо. Ну і гэта дае сапраўды пэўныя падставы, пэўныя магчымасці для развіцця беларуска-заходніх адносінаў. І пакуль гэта проста знятыя санкцыі, Москву гэта не турбуе, Москва выказывае падтрымку па тых прычынах, пра якія мы сказалі. Ну, а калі афіцыйны Менск пачне рабіць больш рэальныя істотныя крокі, да не тое, што збліжэння, а нават да нармалізацыі адносіны з Захадам, тут, мне здаецца, Москва ўжо можа паводзіць сябе па-іншаму, ну і гэта, відавочна, доўгая тэма трошкі іншай размовы.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Зараз мы пераходзім да трэцяга пытання, якое задаю, калегі, вам я. Чаму Верховная Рада Украіны адмоўна ацаніла працу ўраду Арсенія Яценюка, але не адправіла яго ў адстаўку? Я нагадаю, что учора, 16 лютого, премьер-министр Украины Арсений Яценюк выступил со справоздачей о праце ураду за минулый год. У той же день с раницы был обнародован видеозворот президента Петро Порошенки, в яким он резко скритиковал працу ураду и Генеральной прокуратуры. Ён обвинаваці ўрад у млявым правядзенні рэформаў, у адсутнасці ўзаемадзеяння з фракцыямі ўрадавай кааліцыі, сказаў пра неабходнасць поўнай перазагрузкі ўраду. Парашэнка пры гэтым абнародаваў дадзеныя сацыялагічнага апытання, паводле якога 70% украінцаў ацанілі працу ўраду адмоўна. Ён таксама заклікаў падаць у адстаўку генпракурора Шокіна, ну, гэта той учора і зрабіў. Але з урадам атрымалася інакш. Учора ж стало вядома, што ў парламенце ідзе збор подпісаў за адстаўку кабінета Яценюка. Прычым збіралі іх кааліцыйныя фракцыі, якія ўтварылі ўрад, у тым ліку і фракцыя прэзідэнта. Дарэчы, стало вядома, што Надзея Саўчынка, украінская лётчыца, якая ўвязненая ў Расіі з турмы, таксама перадала свой подпіс за адстаўку Яценюка. Большасць рады ацаніла дзейнасць ўраду пасля справаздачы Яценюка як незадавальняльную. Ну і всім здавалося, што вот наступны крок – это галасаванне за адстаўку. А тут здарыўся сюрприз. Пры галасаванні аб даверу ўраду за недавер не хапіла галасоў, дзесьці парядка 30 галасоў. Чаму так здарылася? Ёсць шмат версій. Ну вот мне, напрыклад, найбольш змястоўнай падалася версія палітычнага аглядальніка украінскай свабоды Віталія Портнікава. Ён звернул увагу на тое, что вось многие СМИ проинтерпретовали зворот Порошенки, як заклик до отставки ободвух, и генпрокурора, и премьер. Але Виталь звернул увагу на тое, что а заклика до отставки премьера там не было. И поводле яго мета президента Порошенки зрабіць премьера кульгавой качкой, вельми ослабить, але не прибирать. Бо отставка могла привести до распаду коалиции, фракция Яценюка, она вельми немалая, Народный фронт, просто бы вышел с коалиции, не хапило бы голосов для формования любого ураду, это могли быть новые выборы с непредказальными наступствами, а так Яценюк формально застается премьером. Праца, але яго праца ацэнена адмоўна, агучаныя лічбы апытанняў, калі ласка, 70% у вас не ухваляюць вашу дзейнасць. І перспектыва, як сказаў прэзідэнт Парашэнка, поўнай перазагрузкі, яна робіцца на відавоку. Ну, як кажуць эксперты, размова ідзе пра насычэнне ўраду яшчэ большай колькасцю людзей Петра Парашэнкі. Ну, і ў прыватнасці самае такое ключавое месца, гэта пасада міністра унутраных справаў, якую зараз займае паплечнік Арсенія Яценюка Арсен Аваков. Ну, магчыма, размова ідзе пра тое, каб на гэта месца сеў іншы чалавек. Ну, я кажу, ёсць іншыя версіі, але калі паглядзець, так бы мовіць, гістарычна на гэта, то можна сказаць, што гэта выглядае некім наканаваным лёсам рэвалюцыянераў. Зараз ужо забылася, як шматтысячны майдан захоплена слухаў палымяныя прамовы Арсенія Яценюка. Ну, як той казаў, революция пожирает своих детей. Мы памятаем лёс и Леха Валенса, и Лешика Бальцеровича, и оранжевой коалиции украинской, якая пришла до влады у вынику першого Майдану. Іншая справа, что те ж Валенса, Бальцерович, яны провели карэнные реформы, изменили Польшу, и, так бы мовить, долина слез, праз якую яны вели поляков, привела все ж до лепшего життя. Ну, а куды привел, ці еще приведе урад Яценюка, гэта великое пытанне.
Чаму такі ўрадавы крызіс здарыўся? Ну, тут як бы прычыны відавочныя: востры эканамічны крызіс без асаблівых перспектыў паляпшэння, народ незадаволены, фракцыі, якія падтрымліваюць урад, баяцца страціць грамадскую падтрымку, таму яны былі б, можа, і не супраць ахвяраваць урадам Яценюка дзеля захавання некага рэйтынгу, дзеля таго, каб паказаць народу, што, бачыце, мы ж крытыкуем урад, які давёў вось ситуацию до такого ладу. Вот тому и четыре фракции, и президент выступали за, во всяким разе, за реформу ураду. Ну, ось працягуючи думку Юрію, відомо, що урад реформаторів – це завжди група політичних смертників. Нехай собі реформи і половинкові, але тим не менш. І тому я думаю, що у керівника ураду Яценюка, після того, як він сидів в відставку, невеликі шанси залишитися у вищій політиці на високих посадах. Думаю, йому наканований льос і Гайдара, Бальцеровича. Розниця тільки в тим, що Гайдар у Росії і Бальцерович у Польщі поспіли провести важливі реформи, а Яценюк покуль ні. Ще один момент. Я думаю, що позиція Порошенка, який виступив за реформу ураду, тлумачиться критикою з боку МВФ. Відомо, що керівниця фонду погрожала не дати чергового кредиту, коли не будуть проводитися реформи, не буде ладитися боротьба з корупцією. Тому українському президенту треба було ніяк прореагувати. Ось він і прореагував. Коли казати про причини, чому ж усе ж таки не здарилася відставка, так справді, я думаю, що відставка урада означала переформатування усьої проурадової коаліції. А це довго, завжди, це конфліктно. І на певний час в Україні країна могла б просто бути без ураду, був би тільки технічний урад. Ось, це в певному сенсі безуладдя, у такий тяжкий момент, це не найкращий варіант. Ну, а коли б увагалі не змогли домовитися, ось ті фракції, які зараз складають праворадову коаліцію, то увагалі могли б постати нові вибори, а це увагалі не предказальність. Тому Яценюк до вересня 2016 року тримав карт-бланш на працю.
Віталій, і ваше міркування.
Так, ви, мої колеги, вельми добре описали усі, скажімо, обставини, всі практичні околичності гэтага рішення і того, що відбувається зараз в Україні вокол урадового кризису. Я б тоді, може, дозволив би себе спробувати прокоментувати тут на таким більш історично-філософським зрівні, скажімо так. Розумієте, за українською політикою сачыць вельми цікаво, але є певне відчування дежавю, то певного кола, по яким іде українське політичне життя. Коли одразу після обрання нейкого лідера, обрання на хвалі альбо протесту, альбо вибору з доволі великим кредитом довіру, потім уже часом навіть думаєш, про скільки почнеться, що всі українці будуть його не любити. Це відбувається доволі хутко, про кілька місяців. Це відбувається фактично з кожним українським лідером. Нагадаємо, ви вже згадали перший Майдан 2004 року, коли менавіта на хвалі цього Майдану і узнесла народного протесту президентом став Ющенко, і невже вже він був такий кепський президент, що настільки все кепсько робив, як кажуть там многі українці, що потім на президентських виборах він набрав 1%. Мені таке враження, що коли б в ураді українським були разом Ісус Христос, Махатма Ганді, Нельсон Мандела і Рузвельт, і так само вони б про певний час мали б ті ж самі 70% непідтримки, як це має зараз урад Яценюка. Тут, мені здається, причини і в національному характері українців, і у тому, справді, доволі кризисному стані, в якому знаходиться країна останні роки, і які немагчимо одразу змінити. Але це не значить, що ось такий національний характер, він добрий або кепський. Це, справді, він був загартований історією, казацтвом, національний характер, і зараз в такій формі проявляється. Я не скажу, що це кепсько, поскольку ось ми маємо, наприклад, в Європі два таких подобних прикладів – Італія і Німеччина. У Німеччині звичайна політична стабільність, політичні лідери, як Коль чи Меркель, керують країною десятками фактично років, а у Італії урадові кризиси відбуваються кожен год, ну, може бути, останній час не так часто, але раніше бувало і частіше, навіть по кілька разів на год. І хто скаже, де життя ліпше, у Німеччині чи в Італії? Многі люди відкажуть, що в Італії, ну, але, мені здається, білоруси, переважна більшість, відкажуть, що в Німеччині, поскольку білоруси люблять порядок. І в цьому сенсі от сусідні народи, білоруси і українці, вельми не подобні один на одного.
Ну, і я б ще додав, що все ж таки може бути у даному випадку розмова не тільки про український національний характер, але і про певну логіку революції. Скажімо, у той же Польщі, ну, палякі не ва ўсім падобныя на украінцаў, але вось гэтае расчараванне ў, так бы мовіць, першай кагорце рэвалюцыянераў-рэфарматараў, яно там відавочна было. І не толькі там, і ў той же Літве, напрыклад, было, калі вярнуліся посткамуністы, вы шмат якіх іншых краінах. І в этом сэнсе пытанне не ў тым, ці адбудзецца гэтае расчараванне. Яно, я кажу, адбывалася ў самых розных краінах. Але што гэтыя людзі паспеюць за гэты час зрабіць? І вось калі, скажам, высвятляецца, што нічога, што вельмі мала, што гэтыя рэчы абарачальныя, это сапраўды вельмі тады сумна, таму што як бы крэдыт спалены, а вынік-то, як вы сказалі, зачараванае кола. Я нагадаю, паважаныя слухачы, што ў эфіры была перадача «Трайны ўдар». Мае калегі Віталь Цыганков і Валер Карбалевіч і я прапановалі свае адказы на тры надзённыя пытанні. Александр Лукашенко заявіў, што крызісу няма і ніякія рэформы Беларусі не патрэбныя. Якую эканамічную і сацыяльную палітыку ўладаў варта чакаць у сувязі з гэтымі заявамі? Чаму Расія пазітыўна адрэагавала на скасаванне еўразвязам санкцыяў адносна Беларусі? І чаму Верховная Рада Украіны адмоўна ацаніла працу ўраду Арсенія Яценюка, але не адправіла яго ў адстаўку? Трайны ўдар кожны дзень у эфіры і на сайце Свабоды.
Трайны ўдар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень. Паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».
Бацькі любілі слухаць «Свабоду», але кароткахвалёвы прымач даўно зламаўся. Што рабіць?
Адкрыем «Свабоду» ў кампутары.
Ведаеш, яны любяць жывое слова, музыку, ды і вочы ў іх ўжо не тыя, каб чытаць.
Дык «Свабоду» лепш за ўсё слухаць у кампутары. Усе радыёпраграмы штодня з'яўляюцца на сайце. Слухай, калі хочаш, колькі хочаш, што хочаш. Зрабі бацькам падарунак. Адрес «Свабода.орг».